Jau vairākas dienas nožogota teritorija pašā Vecrīgas vidū, Tirgoņu ielā 1, kurā strādnieki un vairāki traktori rok zemi piesaista pilsētas iedzīvotāju un viesu uzmanību. Šeit tiek veikti arheoloģiski izmeklējumi, lai pārliecinātos, ka zeme neslēp kādas vēsturiskas liecības. Līdzīgi izrakumi veikti jau 2006.–2007. Gadā, bet toreiz tie nesot pabeigti. Šobrīd arheoloģiskā izpēte tiek turpināta, skaidro zemes īpašnieka Sijā Amberstone Group komunikācijas konsultants Kristaps Līcītis.
Mērķis konstatēt, vai tur ir kaut kas kultūrvēsturiski vērtīgs. Šajā arheoloģiskās izpētes darbi ir noslēgsies jau tuvāko dienu laikā, pēc tam zemes gabals tiks savests kārtībā, tiks pa jaunam uzstādīta vasaras terasē. Viss šie darbi, tā ideja ir, tiek veikts tāds pirmsprojekta izpētes cikls, kur mērķis tad nākotnē ir būvēt viesnīcu. Un pēc šī tad arheoloģiskās izpētes darba slēdziena, tad tā tiks pieņemta tālākie lēmumi, kas varētu tikt tālāk darīt. Vai tur tiks atrasts kaut kas vērtīgs, tad pēc tam jau tad attiecīgi nacionālā kultūras mantojuma pārvalde tad lems par to, ko varam darīt tālāk vai nevaram.
Tikmēr Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē skaidro Vecrīgas teritorijā, ja kādreiz paredzēta būvniecība, vienmēr tiek veiktas pārbaudes, lai pārliecinātos, vai zeme neslēp kādu vēsturisku mantojumu. Pārvaldes pārstāve Alma Kaurāte stāsta, izrakumi, kas bijuši veikti jau 2006. Un 2007. Gadā, bijuši, lai pārliecinātos, vai zeme ko vērtīgu neslēp. Toreiz atklātas senas drupas un šobrīd tiek veikta padziļināta izpēte.
2006.–2007. Gadā tika veikta arheoloģiskā uzraudzība un izpēte, kuras laikā tika atsekt otrā pasaules kara laikā bojā gājušās apbūves pamati. Un tad tagad, ņemot vērā plānoto būvniecību, tiek veikti tātad šie geotehniskās izpētes darbi. Iepriekš bija tā, ka tur apraka, un tur apakšā ir pagrabi. Bija pagrabi un iepriekšējo ēku pamati. Bet tagad tiek rakts dziļāk, vietās, kurās tiek rakts dziļāk, lai saprastu, kas tur ir apakšā, vai arī ir pāris tāda vietiņa, kur iepriekšējā reizē netika rakts, kur nav bijusi šī izpēte, tad tur tiek prasīta šī izpēte.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāve Alma Kaurāte skaidroja, ka šobrīd pārvaldē nav ziņu par to, ka zemes gabalā būtu atrastas kādas īpašas vēstures liecības, tomēr atļauja darbiem ir līdz aprīļa beigām un pēc arheoloģiskās izpētes tiks izveidota atskaite un vien tad būs zināmi gala rezultāti. Kaurāte arī norādīja, ka darbu vietā arheoloģisko uzraudzību veic arheologs Mārtiņš Lūsāns. Tikmēr akciju sabiedrības Amberstone grupa pārstāvis Kaspars Līcītis skaidroja, ka vasaras terasa pēc tās atjaunošanas paredzētajā vietā būs vēl vismaz divus gadus, un viesnīcas būvniecība uzsākt nav paredzēts ātrākā 2021. Gada nogalē. Tāpat pirms viesnīcas būvniecības notiks arī projekta sabiedriskā apspriešana un gadījumā, ja zemes gabalā tiks atrastas kādas vēsturiskas liecības, uzņēmums ir gatavs domāt par to, kā tās integrēt paredzētajā ēkā. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.